ศาสนาขั้นเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเองและสาวกท่านช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาบางลงโดยลำดับในครั้งนั้นไม่ค่อยจะกว้างขวางคือมีแต่เนื้อท่านต่อมานานเข้านานเข้าไปเนื้อก็ไม่ค่อยปรากฏมีแต่น้ำน้ำเลยกลายเป็นมีแต่เปลือกมีแต่กระที่ไปคือมีแต่พิธีตองไปที่ไหนมีแต่พิธีศาสนาจริงๆมองไม่ค่อยเห็นคือมีแต่พิธีทั้งนั้นเต็มไปหมดทีนี้ผู้ที่จะยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์กับศาสนาจริงๆก็เลยยึดไม่ได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นศาสนาเพราะการแสดงออกแค่ก็ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องศาสนาทั้งนั้นในศาสนาเลยทำให้พิธีรีตองนี่เลยทำให้คนรุ่งไม่อาจจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างแท้จริงนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลานี้มีมากมายกายกองและเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นด้วยไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาส่วนที่หลักเกณฑ์จริงๆไปค่ากับค่อยเสื่อมค่อยหายไปโดยลำดับถ้าหากไม่ได้มีการปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องหรือถ้าพูดแบบโลกเข้าไปเป็นคู่แข่งกันถึงจะทราบว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรแท้อะไรปลอมอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกระพี้อะไรเป็นแก่นหากไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวข้องไปด้วยแล้วอย่างไรเรื่องเกลือเรื่องกับพี่นี่จะได้ถูกเสกสรรเข้าไปเป็นแก่นเป็นหลักเป็นความจริงของศาสนาทั้งที่ไม่ใช่ความจริงนี่เป็นเรื่องที่น่าวิตกอยู่มากศาสนาแท้ๆท่านไม่มีอะไรมากมายก่ายกองนอกจากสิ่งที่จำเป็นทำลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้นเป็นศีลอย่างนี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทำรับศีลก็เสียใจน่ะอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอีกตลอดเวลาแล้วการรักษาศีลไม่ทราบรักษายังไงกันนี่อันสำคัญแต่รับวันยังค่ำมีงานที่ไหนพิธีที่ไหนอีกแล้วอันนี้ความกับเทวทัตเอาเอาขึ้นแล้วก่อนนี่ว่าไงหลับเสียก่อนการรับศีลก็มีเจตนาอยู่ภายในใจเป็นผู้ชี้ขาดหรือการรับรองในความเป็นศีลของตนก็มีเท่านั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ทั่วไปคือศีลทั่วไปเช่นศีล5ศีล8อย่างนี้ศีลที่เป็นเพศอีกอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักพระวินัยซึ่งศีลเนียมศีลพระเนี่ยแต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากมายกายของอะไรทำพิธีแบบถวายทานมาฟาดกันจนกระทั่งหมดคำพีคำพีนั่งฟังจนจะเหงานอนจะนอนหลับถวายทานไม่ทราบว่าถวายอะไรก็แล้วยุ่งไปหมดไล่มาโม้หลบท่านมาถวายทานดีไม่ดีอยากจะอวดภูมิตัวเองด้วยว่าได้เรียนมามากเลยรู้มากแต่คนอื่นเขาสะใจซะมั่งแต่ภูมิน้ำลายนั่นนี่อย่างนี้เป็นต้นการเมื่อเราผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันทำให้เสียเวลาเวลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมเรื่องอะไรมันยืดเยื้อพอจะเข้าถึงตัวจริงโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบว่าทำเพื่ออะไรเพราะนั้นในวงกรรมฐานท่านไม่ค่อยมีเรื่องพิธีรีตองอะไรอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีวางนั้นพอเหมาะ บางทีก็ต้องอารมณ์ผ่อนผันทั้งที่ก็ทราบอยู่แล้วมันก็มีเพื่อจิตใจผลถ้าเดินไปตามนั้นอาจจิตใจนี่การจะเป็นประโยชน์นั่นก็เป็นพวกไปเสียพอผ่อนผันแล้วยาก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปค่อยเตือนกันค่อยบอกกันเห็นรู้เรื่องรู้ราวอ๋อวันนี้เดือดหรือไม่เช่นตรงนี้หรือเช่นบ้างไงสามหมุนสามหมุนเลยความเอาจริงเอาจังเอาหลักเอาเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งแต่เริ่มเข้าบวชเป็นเริ่มความจริงจังขึ้นในขณะบวชแต่ก่อนเอหิภิกขุปสัมปทาท่านจะเป็นภิกษุมาเถิดท่านอรหันต์ก็กล่าวชอบแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดวาระแรกต่อมาก็คือท่านมีปสัมปทาถึงสรณะ3คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สำเร็จเป็นพระขึ้นมาถึงวาระ4นี้พอถึงวาระที่3นี่ก็ยกให้สงฆ์เป็นใหญ่บวชให้สำเร็จในสงฆ์แล้วตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลูกขมูลเป็นลูกขมูลเทนาสนังแล้วก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเถิดทั้งที่แต่ก่อนก็สอนให้อยู่ลูกขมูลร่มไม้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวชพอต่อมาวาระที่3ไม่ขึ้นเป็นกฎเกณฑ์เลยคุณพระกมลเสนาสนังอุปชายะไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้ผิดต้องสอนให้ถูกต้องตามนี้อุปชาใดก็ตามแม้เจ้าของจะไม่ชอบขนาดไหนการบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ต้องบวชแบบนี้มีพระกมลเสนาสนังขึ้นเลยไม่นิยมว่าเป็นนิกายไหนเพราะคำว่านิกายเป็นชื่ออันหนึ่งลำใหญ่ก็คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาไปเลยแล้วก็พึ่งปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุแล้วจะออกประกาศสอนประชาชนก็ที่นี่เป็นประธรรมอธิยาศัยของท่านผู้ที่มีอำนาจวาสนาหรือความรู้ความฉลาดลึกซึ้งละเอียดมากน้อยยังไงท่านก็สั่งสอนประชาชนไปตรงไหนที่ท่านไม่เกี่ยวข้องมาสนาท่านไม่มีอย่างนั้นท่านก็ไม่เกี่ยวเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะจะอยู่ในอะไรสัตทันมีช่างอุปถัมภ์ประถังนู่นตั้ง11ปีผ้าย้อมได้ดินเลือดดินแดงคือไม่มีอะไรจะย้อมจำเป็นก็ย้อมผ้าเลือดดินแดงถึงเวลาแล้วก็มาคุณลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยตรงนี้ปรากฏว่าได้สอนเฉพาะพระคุณน้ำมันตนีบุตรซึ่งเป็นหลานชายอันนี้เป็นพระธรรมก็ถึกเอกครับคุณน้ำมันตนีบุตรนี้เป็นหลานชายของพระอัญญาคนนั้นนะปรากฏว่าสอนองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นท่านไม่สนใจกับใครเลยนี่เป็นนักตันยูคือพระสาวกองค์แรกเดียวที่ได้บรรลุธรรมผมที่ท่านมีอำนาจวาสนาในทางใดท่านก็เป็นไปตามเรื่องของท่านเองเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากมีความรู้ความฉลาดมากอย่างพระสารีบุตรการแนะนำสั่งสอนก็กว้างขวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เหมาะสมดังนั้นด้วยความฉลาดในการสอนพระโมคคัลลาก็เป็นผู้สมนุษย์ทรงเด็กเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านโดยลำดับลำดับนี่เมื่อถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วเป็นนิสัยวาสนาล้วนๆทั้งนี้เด็กเข้าเกี่ยวปนท่านจะอบรมสั่งสอนประชาชนคนเมืองมากน้อยเพียงไรมันเป็นประจำปฏิยาศัยของท่านไม่มีกิเลสเขาเกลียดแฝงก็ไม่ทำให้เป็นรุ่นเป็นดอนท่านสอนท่านได้แล้วก็ทำมาสอนคนอื่นในเบื้องต้นท่านจะสนใจต่อการอบรมสั่งสอนท่านอย่างเต็มที่ฝึกฝนทรมานการที่จะทรมานกิเลสมันก็ต้องเป็นการทรมานตัวอยู่โดยตรงถ้าไม่ทำอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่ยอมกิเลสมันก็ไม่หมดไป การทรมานกิเลสติดกับการทรมานตนในขณะนั้นมันก็เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้ไม่น่าจะผิดเพราะขณะที่ทุ่มเทกำลังเพื่อการรบรากับกิเลสหรือเพื่อแก้กิเลสนั้นมันก็ต้องใช้ความอุตสาห์พยายามต้องได้รับความทุกข์มากน้อยเจ้าของต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้ที่ดูบางองค์ท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนั่นเห็นไหมทั้งที่ฝ่าเท้านั้นไม่ใช่กิเลสแต่จำเป็นก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการรบกับกิเลสบางองค์ก็ตาแตกพระจักขุบาลตาแตกทั้งสองข้างเลยเพราะไม่นอนต้องเป็นเวลา3เดือนฝึกทรมานอย่างเต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่นี่ถึงคราวที่จะต้องรับความทุกข์ลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสก็ต้องยอมรับกันเราจะไม่ยอมรับอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระสาวกทั้งหลายกว่าจะได้มาเป็นศาสนาของพวกเรายอมรับเรื่องความทุกข์ความลำบากในการฝึกฝนทรมานกิเลสทั้งนั้นน่ะเพราะกิเลสมันอยู่กับตัวฟันกิเลสไม่ฟันเข้าไปถูกตัวด้วยกระทบกระเทือนกิเลสไม่กระทบกระเทือนตัวด้วยไม่ได้ต้องมีการกระทบกระเทือนตัวเป็นธรรมดาทีนี้พวกเราก็เหมือนกันถ้าใช้กิเลสมันอยู่ห้องนู้นเรามาอยู่ห้องนี้แล้วขังกิเลสไว้ในห้องนู้นเรามาอยู่สบายในห้องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเรายินห้องไหนกิเลสอยู่ห้องนั้นเราอยู่ที่ตรงไหนกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นการฝึกทรมานเราตรงไหนกิเลสก็เป็นการฝึกทรมานกิเลสตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นความทุกข์ในการฝึกฝนกิเลสเช่นเดียวกันคือเราต้องยอมรับความทุกข์เช่นนั่งมากมันก็ทุกเดินมากก็ทุกนอนมากก็ทุกนอนพิจารณากิเลสนะกำหนดภาวนามันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่จะแก้กิเลสแล้วมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแม้จะเป็นการอดนอนผ่อนอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เพื่อจะแก้กิเลสทุกข์ก็ต้องยอมรับการขัดตกบกพร่องอะไรอะไรก็ตามมันเป็นความฝืดเคืองในการในความเป็นอยู่ก็ยอมรับอะไรต้องยอมรับยอมรับเมื่อเขียนคิดมันยิ่งใหญ่มุ่งต่อต่อธรรมเพื่อคือแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้กิเลสมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับความกระทบกระเทือนความทุกข์ความลำบากเพราะการแก้กิเลสด้วยไม่ได้ต้องยอมรับทุกข์ก็ทุกข์ยอมทุกข์ลำบากก็ยอมขอให้กิเลสมันค่อยหมดไปหมดไปเพราะกิเลสเป็นเครื่องก่อกวนภายในจิตใจพวกบ่อนทำลายก็คือกิเลสนี่แหละอย่างภายนอกนั่นแหละที่เราเห็นนั่นแหละสะท้ายกันที่นั่นสะท้ายกันที่นี่เดินขบวนกันนั่นเดินขบวนนี่ก็คือพวกบ่อนพวกทำลายทำลายบ้านเมืองทำลายที่นั่นทำลายที่นี่ทำลายหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็แหลกไปเองนี่กิเลสมันทำลายเรามันทำลายอยู่นั่นมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบมันบ่อนทำลายเราสิเราจะไปเข้าข้างมันเสียนี่มันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลยนี่มันเป็นความลำบากนี้เพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยะออกเจตสิกธรรมอันใดเป็นไปเพื่อความก่อทุกข์ความลำบากแก่ตนให้ระมัดระวังว่าเจตสิกธรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางเราก็จะมีความผาสุกเย็นใจหรือผู้เกี่ยวข้องก็มีความผาสุกเย็นใจเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับอุบายแห่งการแก้ที่เหลือธรรมะที่เหลือเราอยากคิดว่ามันอยู่ที่ไหนก็คือความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเครื่องมือของกิเลสโดยตรงกิเลสจริงๆแล้วมันฝังอยู่ที่ใจฝังอย่างจมมิดไม่ทราบว่าใจคืออะไรกิเลสคืออะไรเพราะมันเป็นอันเดียวกันในขณะที่มันเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระเทือนใจก็กระเทือนกิเลสเมื่อได้แยกแยกกันไปโดยลำดับลำดับเราถึงจะทราบว่ากิเลสเป็นชนิดใดเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องทดสอบสติเป็นเครื่องตามรับทราบในวงงานนั้นๆปัญญาเป็นผู้ที่คลายพิจารณาให้ทราบว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุทางผลแล้วก็แก้กันไปได้โดยลำดับลำดับนี่เราจะทราบว่าอันไหนเป็นเรื่องของเหตุอันไหนเป็นเรื่องของธรรมค่อยทราบไปโดยลำดับแต่เรื่องความทุกข์จะต้องได้รับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความเพียรขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงขั้นละเอียดแค่ไหนเมื่อกิเลสยังมีอยู่ความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานกิเลสมันก็ต้องมีแก่เราอยู่โดยตรงถึงจะมีก็ตามก็เช่นอย่างที่ว่ากรรมฐานเมื่อสักครู่นี้ ถึงงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์มีนี่ให้คุณค่าอยู่ในความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานที่เหลือทั้งหลายที่มีภายในจิตใจหรอกนั้นก็มีเหมือนกันมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การฝึกการลากจิตออกจากสิ่งโมโหออกจากสิ่งปกติโสมมนี้เป็นของทำได้ยากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยอยากจะทำกันสู้นอนจมกับกิเลสไม่ได้มันก็เลยจำเป็นต้องนอนนอนจมนั้นนอนบ่นนั้นก็ของทุกข์บ่นให้ทุกข์แต่ไม่มีทางที่จะแยกทุกข์จากตัวได้บ่นกันไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่ความบ่นระบายทุกข์ออกเพื่อความบ่นมันก็ไม่ถูกแต่ก็จำเป็นต้องระบายระบายทุกข์ออกด้วยอาการนั่นโดยอาการนี้เข้าใจว่าจะเป็นทางถูกต้องเป็นทางระบายทุกข์เป็นทางที่จะให้มีความสุขบ้างมันก็ไม่มีเพราะไม่ใช่ทางแก้กิเลสมันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสขึ้นซะอีกถ้าเราคิดทางปัญญาแล้วมันก็มีทางปฏิบัติหรือทางแก้ไขกันไปศาสนาในขั้นกุตการท่านสอนอย่างนี้สอนเข้าในวงจิตโดยเฉพาะในเรื่องที่จะระบายออกทางกายทางวาจานั้นเมื่อจิตได้รับการอารมณ์ดีแล้วมันทราบเองอันไหนถูกอันไหนผิดพอสำคัญให้จิตเป็นผู้ได้รับธรรมคือเหตุผลเข้าสู่ดวงใจทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกจะเป็นไปโดยเหตุโดยผลก็เป็นความน่าบื้นดีงามการแก้กิเลสถ้ามีเหตุมีผลก็แก้กันไม่ตกต้องมีเหตุมีผลเป็นเครื่องแก้ไขกันกิเลสอ่านคำพีไหนก็มากิเลสเราก็เข้าใจว่ากิเลสไปอยู่ในคำพีเสียนั่นที่อันหนึ่งความโลภความโกรธความหลงกิเลส 1,500 ตัณหา 108อะไรทำนองนี้เข้าใจว่ากิเลสมันอยู่คำพีเสียอ่านชื่อกิเลสได้มากเรียนได้มากว่าตัวรู้ตัวหลักนักปราชญ์เสียเนี่ยมันผิดไปแล้วนั่นมันผิดกับเจตนาของธรรมเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อแก้กิเลสนั่นมันเป็นความสั่งสมกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหนึ่งความสำคัญว่ากิเลสมันอยู่ที่คำเพียงเสียประจำชื่อที่เหลือแล้วก็ว่าตัวรู้ตัวเข้าใจตัวฉลาดเสียนะทั้งที่ไม่ได้มาแตะต้องที่เหลือสักตัวเดียวพอให้มันหนังถลอกบ้างเลยที่เหลือยังเต็มหัวใจและมากยิ่งกว่าปกติที่ไม่เรียนใช่อีกนี่มันผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อถูกตามความเป็นไปของธรรมหรือนโยบายของพระพุทธเจ้าที่เหลือตัวใดก็ตามที่เรียนชื่อเรียนรู้ชื่อมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนั่นเป็นชื่อของมันที่เหลือมันอยู่ภายในใจความโลภชื่อมันอยู่ในคัมภีร์ตัวกิเลสอยู่ภายในใจความโกรธคัมภีร์ไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธต่างหากความลุ่มหลงคัมภีร์ไม่ได้ลุ่มหลงชื่อของกิเลสไม่ได้หลงไม่ลุ่มหลงตัวกิเลสคืออยู่ภายในตัวของเราเองนี่เป็นตัวหลงต่างหากเนี่ยการแก้จึงต้องเข้ามาแก้ที่นี่แก้ที่อื่นไม่ถูกเนี่ยแก้โดยถูกหลักแล้วกิเลสมันจะค่อยเบาบางลงไปทวนดูเจ้าของเสมอดูภายนอกกระทบตัวเข้ามาภายในจึงชื่อว่าเรียนธรรมเราจะดูออกไปนอกๆดูไปเรื่อยๆจนลึกกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวดูเข้ามาในตัวดูไปข้างนอกเทียบเทียมเหตุเทียบเทียมผลแล้วมันก็มีสัดมีส่วนที่จะลงกันได้จิตใจก็ปล่อยวางลงไปได้ก็สบายสบายมีวิธีเรียนวิธีปฏิบัติต่อไปให้ปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งกระทบตัวมากๆทบทวนเรื่องของตัวเองพิจารณาเรื่องตัวเองให้มากๆเพราะมันผิดเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในใจตลอดเวลาที่เราเผลอสติแม้แต่เราไม่เผลอมันยังโผล่ออกมาได้บางทีมันออกมาต่อหน้าต่อตาแก้ไขมันไม่ได้ก็มีอันไหนที่มันสุดวิสัยก็ยอมไปก่อนอันไหนที่อยู่ในวิสัยก็ควรพยายามแก้ไขมันไปนี่การแก้ที่เหลือแต่ทุกข์ยากลำบากก็ตามเป็นงานของเราเพื่อรู้สิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามอยู่ภายในจิตใจออกถ้าเกิดที่เหลือทั้งหลายมันเป็นเสี้ยนเป็นหนามทั้งนั้นแหละพยายามถอดถอนออกไปโดยลำหนักชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวันทุกวันนะเมื่อวานนี่ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งแล้ววันนี้ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งมันจะหมดไปเรื่อยหมดจนกระทั่งมันมีอะไรเหลือมันจะผ่านไปเรื่อยชีวิตทั้งขันทั้งภายผ่านไปเรื่อยจนจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วก็เรียกคนตายเมื่อมันไม่เหลือติดตัวแล้วเรียกว่าคนตายด้วยกันทั้งนั้นคนก็ตายสัตว์ก็ตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวฉะนั้นจึงต้องรีบเร่งขวนขวายก่อสร้างคุณงามความดีที่จะไม่สูญหายไปไหน อันนี้เป็นสิ่งที่ติดแน่กับใจท่านเรียกว่าสร้างวาสนาบารมีวาสนาคือทำเครื่องอยู่นั่นเองจะเป็นอะไรไปทำเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องพิงเครื่องส่งเสริมจิตใจเหมือนเด็กคนมีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมันก็สบายถ้าไม่มีก็ลำบากบ้านเมืองเขามีที่อยู่ที่อาศัยเราไม่มีเราไม่ใช่กระจ้อนกระแตไม่ใช่สัตว์แม้แต่สัตว์เขายังมีวงมีรังมนุษย์เราไม่มีบ้านมีเรือนอยู่ได้หรือมันลำบากจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไม่มีที่เกาะที่เหนี่ยวอยู่โดยลำพังตัวเองมันก็มีแต่ความทุกข์รุมอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อมีธรรมแล้วผมพอมีความร่มเย็นเป็นสิทธิภายในจิตใจแต่ข้ออย่างยิ่งให้สร้างสติปัญญาขึ้นให้มากแก้ที่เหลือในปัจจุบันนั่นแหละถ้ามันเห็นชัดๆแก้ไปได้มากน้อยมันก็รู้เองมันเต็มอยู่ในจิตนี่แหละมันยิ่งออกทางขันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดแต่เวทนาที่เดชมันเกิดขึ้นด้วยถ้าสติไม่มีเกิดความเดือดร้อนเสียใจเพราะทุกข์ที่นั่นเจ็บปวดที่นี่ความเสียใจนั้นเกิดขึ้นเพราะความหลงที่เดชมันเกิดขึ้นตรงนี้ความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมาได้เกิดความโกรธกวายภายในจิตในใจว่าทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่กลัวทุกข์จะไม่หายกลัวตนจะตายบ้างเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องส่งเสริมที่เดชเพราะความโง่เขลาของตนเองไม่รู้สึกตัวเอาจะเป็นก็เป็นสิจะตายก็ตายสิเราเรียนความรู้เรียนเพื่ออะไรความรู้ก็คือความรอบสิ่งเหล่านี้เองเองก็เป็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ทราบแต่ท่านแล้วตายทำไมจะไม่ทราบมันอยู่ในอวัยวะอันเดียวกันให้มันทราบสินี่เรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เรื่องจะเรียนรู้เรื่องความเป็นความตายที่เองเป็นเรื่องหลักวิชาทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญารู้แล้วก็เจ้าของก็ไม่เสียท่าเสียทีไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปคือเวทนาทั้งหลายหรือร่างกายที่มันปรากฏตัวขึ้นแล้วมันสลายตัวลงไปจิตใจแล้วก็แน่นหนามันคงมีหลักเกณฑ์เป็นที่อยู่ที่อาศัยมีความมั่นคงภายในจิตใจไม่วุ่นวายไปกับธาตุขันธ์ที่มันจะสลายนี่เนี่ยกิเลสมันแทรกขึ้นมาอย่างนี้ความทุกข์ที่นั่นความเจ็บปวดที่นี่แล้วก็จะเกิดความสำคัญขึ้นมากลัวจะไม่หายกลัวจะตายบ้างจะตายวันนั้นจะตายวันนี้อะไรมาหากคิดไปคิดเรื่องแบบนี้นี่จะเรื่องที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้กับจิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เราทราบไว้การแก้กิเลสคือยังไงถ้าเกิดก็เกิดให้รู้เรื่องความเกิดเจ็บก็ให้ทราบมันเจ็บมันเรื่องของความเจ็บอันหนึ่งต่างหากความเจ็บเป็นหนึ่งต่างหากผู้รู้เจ็บเป็นหนึ่งต่างหากตายก็ให้ทราบมันตายอันไหนมันตายว่ามันตายไปผู้ไม่ตายคือผู้รู้ก็ให้มันอยู่ผู้ที่รู้ไม่ตายไม่มีปัจฉาวังอมตังอมตังหมายถึงจิตนั่นเองมีกิเลสอยู่มันก็เป็นอมตะของมันกิเลสสิ้นไปแล้วก็เป็นอมตะแต่เป็นอมตะที่ต่างกันเท่านั้นเนี่ยอมตะอันหนึ่งอมตะทางวัฏฏะคือต้องหมุนต้องเวียนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปอมตะอันหนึ่งเมื่อเกิดต่อไปอีกและไม่ตายมีเป็นอมตะของความบริสุทธิ์ทางใจมี2อย่างเราเรียนให้รู้อะไรที่จะมาเกี่ยวข้องมาทำลายจิตใจให้ทราบว่านั่นคือข้าศึกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้มันทราบนี่แหละเรียนธรรมคือเรียนเรื่องขันธ์สำคัญที่สุดก็คือขันธ์ระหว่างขันธ์กับจิตที่มันกระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหรือทุกกิริยาบททั้งกระทบกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติปัญญาก็จะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องความกระเทือนทั้งหมดนี้เป็นหินรับปัญญาคือเป็นเครื่องปลุกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่นทันกับเหตุการณ์ให้รู้รอบขอบคิดกับมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ซึมซาบเข้าไปในจิตใจไม่ปล่อยยาพิษเข้าไปภายในใจใจก็ไม่เดือดร้อนไม่กวนกวายถึงว่าราจะตาก็ตาไปอย่างสุขโตเพราะความรู้รอบครอบแล้วแน่มันก็เป็นอย่างนั้นเรียนทำเรียนอย่างนี้แหละเพียงแค่กิเลสก็แค่กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสำคัญนั้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวแก้ให้มันทันยิ่งเวลาเจริญตัวเครื่องจริงนี่เวทนามันมีมากมายอะไรมันจะโหมตัวเข้ามาหมดนะแต่ให้คุณทราบว่าเวทนาอย่าเข้าใจว่าเวทนาเป็นตนอันนี้เป็นหลักสำคัญมากเอาพิจารณาให้มันเห็นความจริงของเวทนามันจะทุกข์มากน้อยเพียงไรให้รู้เอาจิตกำหนดอยู่ตรงนั้นล่ะให้รู้จิตนี่เป็นธรรมชาติที่รู้เวทนาเป็นสิ่งที่แสดงขึ้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมชาติของมันเองผู้ที่รู้ให้รู้ทั้งมันเกิดมันดับถ้ามันจะตายก็ให้รู้ว่ามันตายอะไรมันตายก็ให้รู้สิ่งที่ไม่ตายก็อยู่คือผู้รู้นี่ให้มันทันกันอยู่ทุกเวลาแล้วก็ไม่วิตกวิจารการเป็นการตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าเราทราบตามหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเราจะมีปัญหากับเรื่องการเป็นการตายเลยถ้าที่เป็นปัญหาก็คือว่าตัวกิเลสทั้งหลายเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นมา ถ้าสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาพัวพันจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอทั้งๆที่ยังไม่ตายก็เดือดร้อนแล้วกลัวตายนะเวลาจะตายจริงมันก็ยิ่งเดือดร้อนอีกแล้วมันเกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรความเดือดร้อนทั้งนี้นี่คือความทุกข์ตายแล้วก็เสียท่าเสียทีเพราะความเดือดร้อนเป็นเหตุอีกแล้วนะนั้นถึงต้องแก้ความเดือดร้อนด้วยความรู้ความเข้าใจในธาตุในขันธ์ในอายตนะต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในกองสมมุติทั้งหมดเรามาใส่กองสมมุตินี้จะให้สมมุตินี้เป็นตัวของเราได้ยังไงมันไม่ต้องเป็นเรื่องของเขาของเราอยู่นั่นแหละเอาธาตุก็เป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์ว่าไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟถ้ามันเป็นเรามันเป็นไม่ได้ถ้ามันตั้งอยู่ยืนถาวรอย่างที่ความคาดความหมายความสำคัญแห่งใจของเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นมาดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นผู้เรียนหลักวิชาถ้าทางธรรมะจริงต้องเรียนให้รู้ตามหลักธรรมชาติแล้วอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนของสิ่งเหล่านั้นต่างอันต่างจริงก็สบายสมัยไม่มีอะไรมาก่อกวนนี่คือเรียนธรรมคือว่าแก้กิเลสปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสแก้อย่างนี้กิเลสอยู่ภายในจิตใจคือความก่อกวนตนเองด้วยแง่ต่างๆนั่นเรียกว่ากิเลสธรรมก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ราวกับสิ่งเหล่านี้และปล่อยวางกันไว้ตามสภาพของมันด้วยความรอบคอบแล้วถึงคราวที่จำเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงอ่ะมันเอาของจริงที่เคยมาแสดงนี่แหละทุกทุกตัวเก่านั่นแหละที่เคยเป็นอยู่ในบัดนี้จะแสดงในเวลาสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกมาจากไหนปัญญาก็ปัญญาอันนี้แหละที่เคยได้พิจารณานี่แหละรู้จริงความจริงของมันในทุกเวทนาทั้งหลายเอาเรื่องความตายนั่นก็อันนั้นเกิดอยู่นี่แหละมันจะตายไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยตายคือตัวที่มันรวมผสมเข้าเนี่ยเป็นก้อนคนก้อนสัตว์เนี่ยมันจะสลายตัวจากก้อนนี้ลงไปแล้วก็ทราบมันเนี่ยทราบมันจะทุกอย่างไม่จะต้องไม่ต้องไปแบ่งสรรพส่วนกับเขาปล่อยให้เขาลงตามสภาพของเขาเต็ม 100% ของเขาเอาดินลงไปให้เต็ม 100% ของดินน้ำมาลงไปเต็มส่วนของน้ำไฟเป็นให้เป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลมธาตุขันอะไรมันตั้งขึ้นมันดับไปให้ตั้งขึ้นดับไปตามส่วนของมันเต็มส่วนของมันผู้รู้ให้รู้อยู่เต็มส่วนของตนเองเมื่อไม่ฆ่าเข้ากันแล้วมันก็ไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายกันมันไม่รบกันต่างอันต่างจริงก็ไม่รบไม่รบมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสบายนี่แหละท่านเรียนทำแค่ที่เหลือแค่อย่างนี้ถ้าเราจะไปร่มจมไปไหนฟังธรรมจิตสิเรียนเพื่อรู้เพื่อฉลาดจะไปร่มจมที่ไหนความรู้ความฉลาดไม่พาให้ร่มจมนอกจากความโง่ความเขลาเท่านั้นพาให้ร่มจมได้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อความร่มจมเพื่อความกดเครื่องตัวเองออกจากสิ่งรุ่มร้อนทั้งหลายนั่นเสียนี่ธาตุขันธ์นี่มันเป็นความรุ่มร้อนอันหนึ่งของมันที่มันมีตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องใจก็ร้อนไปด้วยคือจิตของเรานี่ร้อนไปด้วยถ้าจิตรู้ตามความจริงของมันแล้วแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายมันก็ไม่ร้อนเพราะจิตไม่ร้อนจิตรู้ตามเป็นจริงแล้วอยู่นะนี่คือการแก้ที่เลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แหละนี่หลักธรรมชาติแห่งการสอนศาสนาท่านสอนลงที่ตรงนี้ส่วนปริยาออกไปที่เป็นกิ่งก้านสาขานั้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธคือเป็นความจริงก็ด้วยกันทั้งหมดแต่ขณะที่จะเอาตัวจริงตัวจางจริงแล้วให้ลงที่จิตนี้ไม่ลงที่อื่นคุณงามความดีทั้งหมดเราจะสร้างด้วยอะไรก็ตามด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาชนะที่จะรับคุณงามความดีทั้งหลายนี้ได้จากจิตแน่ลงที่จิตนี้หมดไม่ไปไหนจะจำได้ไม่ได้ก็ตามการทำบุญคุณทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่หนไม่จำเป็นจะต้องจำลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นผู้รับไว้ทั้งหมดและความดีเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นให้พ้นจากโลกไปพ้นด้วยอำนาจแห่งความดีเนี่ยนี่หลักศาสนาส่วนใหญ่ท่านสอนตรงที่นี่นี่ไม่เสียเวลาไม่มีพิธีรีตองอะไรเราอย่าไปเดินจงกรมเป็นพิธีก็แล้วกันถ้าจะทำให้เป็นพิธีมันก็เป็นได้นั่งสมาธิก็สักแต่ว่านั่งสติสตังไม่มีเลยนั่งสับประงกงกงานแล้วหลับก็นั่นแหละมันพิธีอะไรอยู่พิธีบ้าเดินกลมก็เดินไปนั่นก็เดินสติสตังไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งแหละพอเดินมานี่เราได้เดินกลมท่านั้นชั่วโมงท่านี้นาทีดีใจกับลมกับแรงกันไม่เรื่องอะไรนั่นแหละมันเป็นพิธีไปเสียเดินยังกรมพอเป็นพิธีนั่งสมาธิภาวนาพอเป็นพิธีอะไรเลยพอเป็นพิธีหินที่เหลือมันไม่ใช่เจ้าพิธีนี่นะมันตัวเหยียบย่ำทำลายคนโดยตรงต้องแก้มลงที่ตรงนั้นแก้ที่ตรงนั้นอยู่ไหนก็เป็นความเพียรนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรถ้ามีสติมีปัญญา รักษาจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วอิริยาบถทั้ง4เป็นความเพียรกันทั้งนั้นน่ะให้มีความเพียรแบบนี้นะนี่แหละที่ว่าเดินตามหลักศาสนาเดินตามแนวทางของผู้แก้กิเลสแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประจําแนวทางของผู้ที่จะสิ้นกิเลสจะสิ้นในแบบนี้สิ้นในลักษณะนี้ไม่สิ้นแบบอื่นลักษณะอื่นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปเพราะเหตุนี้สาวกท่านสิ้นไปด้วยอุบายวิธีนี้ด้วยปฏิปทาอันนี้กิเลสมีประเภทเดียวกันการดําเนินแบบเดียวกันกิเลสจะต้องหลุดลอยไปโดยลําดับเช่นเดียวกันและถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันเพียงขอให้เป็นที่ลงใจในการปฏิบัติของตนเองและขอยุติเพียงเท่านี้